Sama-sama kita doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai sesi kidung. Sila buka kidung rohani bilangan 171. 171. Kedua,
ya panggil semua bangsa jadi satu tubuh, seperti melakukan petunjuk kita bersatu memuji.
Ketiga,
walau hidup di dunia hati dekat Allah, umatnya diselamatkan sehati cinta dia nasari. Gereja berperang di dunia harus menderita, karena musuh menata sandalnya maju terus.
Seterusnya kita nyanyi kidung bilangan 188. 188. Ayat pertama. Tahap kedua, ketiga,
Ilia tetap selama Maya kelaparan kemana ia sekarang kembali ke
terakhir,
Tuhan Yesus Juru Selamat bangkit dari kematian akan naik ke surga sediakan
seterusnya kita nyanyi kidung 219 219. Pertama,
jangan tunggu Tuhan sekarang perkara besar, sebab karunia berada.
Kedua,
orang dapat pimpin orang ke jalan benar, tunjukkan jalan kehidupan. Orang pimpin orang masuk pintu anugerah, di mana pun bersinarlah, di mana pun
Terakhir,
persembahkan semua karunia untuk dia, dia bagai pemandangan yang gelap. Banyak orang telah meninggalkan jalan Tuhan.
sesi kidung sampai sini, sila sediakan hati untuk kebaktian. Haleluya.
Kita bersiap sedia untuk kebaktian, sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, memulakan kebaktian malam. Pertama-tama, mari kita sama-sama menaikkan pujian. Kidung bilangan 253. Kidung 253. 253.
Yesus Tuhan telah berjanji, sebentar lagi Roh Kudus datang, pimpin orang mengerti firman, kekal tinggal di hati kita. Telah datang, telah datang, Roh Kudus dari Tuhan telah datang. Marilah bertobat, buka pintu hati, Roh yang dijanjikannya telah datang. Umatnya terima Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, melakukan tanda mukjizat, meneguhkan kebenarannya. Telah datang, telah datang, Roh Kudus dari Tuhan telah datang. Marilah bertobat, buka pintu hati, Roh yang dijanjikannya telah datang. Bila orang terima Roh Kudus, pasti terima kuasa darinya. Berani bersaksi untuk Tuhan, pergi sampai penjuru dunia. Telah datang, telah datang, Roh Kudus dari Tuhan telah datang. Marilah bertobat, buka pintu hati, Roh yang dijanjikannya telah datang.
Syukur pada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Teman-teman, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Sekali lagi kita dapat mengadakan kebaktian bersama-sama pada malam ini. Walaupun masih lagi melalui kebaktian atas talian, tapi kita bersyukur karena kita dapat melihat tanda-tanda bahwa jika keadaan melalui kasih karunia Tuhan Yesus berterusan dalam keadaan yang baik, pasti tidak lama lagi kita semua akan dapat mengadakan kebaktian di dalam aula gereja. Semua ini adalah pengaturan dari Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendorong di dalam kebaktian pada malam ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Di dalam doa kita menyerahkan kebaktian ke dalam pimpinan, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai, membantu, dan membimbing kita, serta menguatkan dan juga meneguhkan kita semua. Kita sama-sama berlutut berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 halelu Haleluya, 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 sejahtera saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama mengucapkan salam di dalam kasih Tuhan Yesus buat saudara-saudari, nantua pendeta, para diaken, diaknis, dan kawan-kawan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi bersyukur kepada Tuhan sekali lagi dapat berkesempatan untuk sama-sama belajar, saling mengingatkan, serta saling merenungkan kasih Tuhan. Di dalam kesempatan pada malam ini, sebagai dorongan bersama, saya ingin membawa saudara-saudari belajar firman Tuhan, sama-sama belajar dan sama-sama mengingatkan dengan tajuk memperbaharui tiga tekad. Memperbaharui tiga tekad. Saudara-saudari, di dalam dunia manusia secara amnya mempunyai banyak perancangan, punya banyak cita-cita, banyak tekad. Di dalam kesempatan pada hari ini kita akan melihat dari sudut iman kita dalam kehidupan harian kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat Kristen, apa beberapa daripada tekad, beberapa daripada perkara yang kita harus usahakan di dalam hidup kita. Kita tahu sampai setakat ini, kita sudah menjadi biasa dengan satu frasa, perkataan, ayat, yaitu norma baru, ataupun dalam bahasa Inggris saya bilang new normal. Siapa sih saudara-saudari sekali dua sudah mendengar ataupun terbaca tentang perkataan ini. Ini adalah akibat atau susulan daripada kesan dari krisis penularan virus yang dipanggil COVID-19. Ya saudara-saudari, sampai setakat ini di seluruh dunia lebih dari 13 juta orang, 13 juta yang telah terkena jangkitan dari virus ini. Dan tidak kurang juga yang secara langsung atau disebabkan oleh virus ini menemui ajal. Lebih dari 500 ribu orang yang direkodkan. Jadi begitu ramai, begitu banyak jiwa-jiwa yang menjadi mangsa. Seperti yang kita alami dari 2-3 bulan yang lepas, kita mengalami satu keadaan yang sangat menekankan. Kita tidak perlu untuk menjelaskan lebih lanjut. Seperti pasti saudara-saudari masih teringat, terutama pada minggu pertama ataupun bulan pertama setelah kerajaan memulakan PKP. Apa yang terjadi sangat menyiksakan. Seakan-akan dunia itu berhenti. Seakan-akan kebiasaan itu tiba-tiba tiada, ya. Daripada kebiasaannya kita akan keluar rumah, kerja, ke sekolah atau melakukan kebiasaan-kebiasaan harian, tiba-tiba tidak dibenarkan keluar dari rumah. Jadi dunia kita menjadi terhenti. Seakan-akan itu hari siang yang cerah itu tiba-tiba mengalami ribut, mengalami taufan, mengalami suasana ribut taufan. Jadi itulah ribut taufan di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini saudara-saudari, kita begitu bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Ya, hari ini saudara-saudari dan saya, kita ada kesempatan masih lagi berdiri, masih lagi dapat meneruskan kehidupan, dapat menghirup udara segar, dan mungkin tidak lama lagi akan dapat kembali kepada keadaan seperti dahulu. Ya, kita dapat bertahan sampai dapat merasai saat-saat di penghujung. Kita harapkan dengan kasih Tuhan kini di penghujung keadaan taufan atau ribut, ribut badai itu. Walaupun belum kembali sepenuhnya seperti apa yang kita sudah biasa pada sebelum ini, tetapi sudah jauh lebih baik. Kita sini sedang berada dalam keadaan yang dipanggil, orang putih bilang, the calm after the storm. Storm itu maksudnya ribut petir, ribut taufan lah yang kita katakan tadi itu. Dan calm itu adalah setelah berhentinya ribut taufan itu, suasana persekitaran, suasana cuaca menjadi tenang, menjadi aman kembali. Dan perlahan-lahan kita boleh melihat cahaya dari matahari kembali mencerahi setelah ribut taufan itu berangsur hilang. Walaupun secara luarannya, rata-ratanya ribut petir tersebut adalah buruk. Ya, kita semua merasakan, hampir semua manusia yang mengalami perkara yang baru-baru ini terjadi merasakan itu adalah sesuatu yang jahat, buruk, tidak baik, menyusahkan. Namun bukan semuanya adalah jahat. Ya, kita tahu bukan semua yang jahat itu adalah jahat. Bukan semua yang menyusahkan itu adalah jahat sebenarnya. Apa yang saya katakan ialah keadaan sukar yang kita lalui itu bukan semuanya adalah benar-benar buruk untuk kita. Ribut petir itu membawa sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Dari sudut kehidupan pertanian, dalam bagian bidang pertanian, ribut petir, thunderstorm, yang terjadi itu dengan hujan dan kilat. Kilat yang terjadi itu sebenarnya ya adalah sesuatu yang baik bagi tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena dari tindak balas yang berlaku pada keadaan itu, contohnya ketika petir itu mengenai bumi. Jadi haba dari petir itu dia bertindak balas dengan unsur-unsur di dalam udara. Dan dari tindak balas itu terjadilah sesuatu fenomena di mana apa yang dipanggil unsur yang bernama nitrat, nitrat itu terjadi dan kemudian yang terjatuh ke tanah dan nitrat itu adalah sebenarnya baja asli yang baik untuk tumbuhan. Sebab itu kalau menurut daripada pengkajian dan penilaian orang-orang yang berkenaan dengan bidang tumbuhan, pertanian, mengatakan bahwa ketika selepas ribut petir, itu setelah beberapa hari tumbuh-tumbuhan dilihat lebih hijau, dilihat lebih bertumbuh besar. Karena itulah yang dikatakan tadi, itu perubahan yang berlaku itu menghasilkan sejenis baja asli yang membuatkan tumbuhan itu boleh bertambah besar. Di sumber ini kita boleh lihat, kalau berminat kita boleh melihat di dalam sumber-sumber seperti internet dan sebagainya. Begitu juga pada kita, ketika kita melalui apa yang dikatakan awal-awal tadi, yaitu keadaan kita mengalami ribut petir, keadaan kita mengalami masa yang menyukarkan itu. Sebenarnya kita juga secara tidak langsung menerima kebaikan. Kenapa? Mungkin dahulu ada di antara kita yang langsung tidak ada masa, atau kita semua langsung tidak ada masa terlebih. Apa yang saya katakan masa terlebih adalah kita semua sibuk dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bekerja. Ya, pergi bekerja, balik dari bekerja pun terpaksa menghabiskan masa mungkin di atas jalan. Jadi sangat kurang masa, lebih-lebih lagi untuk menikmati, untuk mendengar firman-firman. Tetapi ketika masa ribut petir itu, ketika masa PKP ya, pada peringkat awal itu, kita dipaksa untuk tidak dapat melakukan lebih banyak perkara selain dari duduk. Kemudian atas pengaturan gereja, kita ada peluang untuk mendengar kebaktian atau mengikuti kebaktian online. Jadi kita ada masa. Jadi secara tidak langsung itu adalah sesuatu yang telah menjadi baja asli kepada kehidupan rohani kita. Sekurang-kurangnya, walaupun mungkin ada juga yang masih dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan, tetapi masa untuk dapat mengikuti kebaktian itu pun lebih banyak. Jadi ia menjadi satu kesempatan. Oleh karena itu awal-awal tadi mengatakan bukan semua yang menyusahkan itu adalah jahat. Jadi hari ini bagi kita menjadi satu dorongan, menjadi satu peringatan dari sesi-sesi khotbah atau perkongsian-perkongsian online yang kita telah ikuti selama ini, selama beberapa bulan. Walaupun kalau tidak setiap malam kita mengikuti, sekurang-kurangnya seminggu kita ada 2-3 hari mengikuti, kita sudah ada banyak mendengar firman Tuhan. Maka seterusnya bagaimana kita setelah kita mendapat baja rohani itu? Bagaimana kita dapat meneruskan pertumbuhan iman kita? Kini kita mengatakan suasana menjadi hampir kembali seperti dahulu, di mana kita tidak lagi dipaksa untuk duduk diam, ada peluang mendengar sesi-sesi kebaktian online. Jadi bagaimana yang kita boleh lakukan? Di sini pada kesempatan ini kita akan berfungsi hanya beberapa perkara sebagai dorongan. Yaitu masa selepas ribut petir, tiga perkara atau tiga tekad yang kita ingin teruskan dan usahakan dalam kehidupan iman kepercayaan kita. Dari dalam kitab Efesus ada menuliskan tentang beberapa perkara yang secara langsung atau secara tidak langsung bererti tidak lagi. Itu perkataan itu membawa erti tidak lagi atau jangan lagi atau tidak lagi melakukan. Baik, kita akan berkongsi beberapa perkara yang bererti ataupun membawa erti tidak lagi atau jangan lagi. Yang pertama, kita rujuk di dalam kitab Efesus pasal 4. Mari kita sama-sama merujuk Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, kita baca ayat 14. Efesus pasal 4 ayat 14, di sini kita dapat melihat yang pertama. Ayat 14, dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab. Efesus pasal 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi yang pertama di sini ingin berfungsi sebagai dorongan buat saudara-saudari dan saya ialah tidak lagi menjadi anak-anak. Di sini mengatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara-saudari di sini bukan memandang rendah atau mengecil-ngecilkan seorang kanak-kanak. Kita tahu ada kanak-kanak yang walaupun masih dalam usia yang muda, mereka ada pemikiran, mereka ada kepandaian yang luar biasa. Contohnya dalam matematik. Ya, kita boleh mendengar di beberapa tempat di dunia ada kanak-kanak yang seperti itu. Jadi di sini bukan merujuk kepada seseorang kanak-kanak itu secara khususnya, tetapi secara amnya, bagaimana kehidupan, bagaimana hati seorang kanak-kanak itu, bagaimana kepercayaan mereka. Di dalam ayat ini mengatakan yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Maksudnya orang-orang yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang tidak ada pendirian, yang tidak ada keteguhan dalam kepercayaan, dalam pengetahuan. Ketika ada pelajaran baru datang, percaya. Ada satu lagi, percaya lagi. Mereka tidak ada keteguhan dalam iman, kepercayaan. Oleh itu, kita dari peringatan ini, kita haruslah menjadi semakin matang, semakin bertumbuh. Yang pertama, di dalam peringatan kita bersama, yang kita ingin usahakan adalah tekad kita untuk tidak lagi menjadi seperti seorang kanak-kanak, terutama di dalam iman kepercayaan kita. Kita dari poin ini kita lihat di dalam Ibrani pasal 5 juga. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 kita baca ayat 12 hingga ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Tuhan, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Di saudara-saudari yang dikasihi, di sini memberitahu kita jika seseorang itu tidak menjadi matang di dalam kehidupan, di dalam pengetahuan mereka. Ya, di sini mengatakan, penulis Ibrani mengatakan, ada jemaat di Ibrani itu, pada ketika itu, mereka walaupun ditinjau dari sudut waktu, maksudnya mereka sudah lama percaya, dari sudut umur mereka sudah dewasa. Tetapi di sini mengatakan mereka sepatutnya sudah menjadi pengajar, tetapi masih lagi perlu diajar dengan asas-asas. Maksudnya pelajaran yang asas. Rosari bagi kita hari ini, kita haruslah semakin lebih pandai, semakin memahami di dalam kehidupan kepercayaan kita. Di dalam poin ini juga, kita haruslah beringat-ingat, diingatkan ya, tidak lagi menjadi anak-anak dalam hal pengertian akan Tuhan. Kita lihat Titus pasal 1. Titus pasal 1, kita baca ayat 16. Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi sini merujukkan kepada orang-orang yang mengaku diri mengenal Tuhan. Mengaku diri mengenal apa itu perkara yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya penulis Titus mengatakan, surat kepada Titus ini mengatakan, mereka ini karena perbuatan mereka menunjukkan sebaliknya. Mereka ini walaupun mengatakan mereka mengenal Tuhan, tetapi dari perbuatan mereka menunjukkan mereka ini menyangkal Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak lagi anak-anak dalam, tidak lagi seperti anak-anak di dalam zaman ataupun di dalam masa yang jahat ini. Kita lihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 Efesus pasal 5 kita baca ayat 15 hingga ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat 18, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini dengan jelas dan terang. Nah, tidak perlu kita cari pengertian dalam ayat-ayat yang dikatakan. Ialah jelas, terang, dan berkenaan terhadap kehidupan harian kita. Walaupun kita ini hidup di Malaysia, tapi surat ini diberikan kepada jemaat di Efesus. Tapi ya jelas dan terang. Jadi kita jangan menjadi kanak-kanak. Jangan bersikap, jangan ada hati dan pengertian seperti seorang kanak-kanak, karena kita ini berada di zaman yang jahat. Seterusnya perkara yang kedua yang kita ingin bertekad, kita ingin usahakan dalam kemajuan, mengejar kemajuan dalam iman kita. Dalam kita kembali ke Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 kita baca ayat 17, ayat 17. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara-saudari, di dalam ayat ini memberi kita peringatan, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Tuhan? Dari aspek Alkitab, yang tidak mengenal Tuhan itu dalam aspek kepercayaan adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, yang tidak percaya pada Tuhan di dalam agama. Jadi di sini memperingatkan kita, jangan lagi hidup atau jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang pertama, Efesus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ialah orang-orang yang hidup mengikut jalan dunia ini. Saudara-saudari, seterusnya kita lihat 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kumbangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Di sini sekali lagi memberitahu kita jalan hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Di sini mengatakan di dalam ayat 3, melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Saudara-saudari, ini adalah contoh-contoh, ini adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan bermaksud tidak mengetahui kehendak Tuhan, dan tidak mengetahui kehendak Tuhan tidak memperdulikan apa yang menyenangkan atau apa yang menyakitkan hati Tuhan. Kita baca juga ayat Matius pasal 18 ayat 15 hingga ayat 17. Matius 18. Matius pasal 18 ayat 15 hingga ayat 17. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua orang atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang Tuhan atau seorang pemungut cukai. Saudara-saudari, orang yang tidak mendengar nasihat, orang yang tidak menerima nasihat, seperti yang dikatakan dari ayat 15 hingga ayat 17, itu adalah orang-orang, di kalimat akhir dalam ayat 17 katakan seorang yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah satu peringatan bagi kita. Kemudian perkara yang ketiga yang kita ingin bertekad di dalam pertumbuhan kehidupan iman kita. Kita kembali Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, kita baca ayat Efesus pasal 4 ayat 28. Efesus pasal 4 ayat 28. Efesus pasal 4 ayat 28. Ayat 28 di sini memberitahu kita, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jemaat di Efesus, mereka ada kelemahan. Ada di antara mereka yang tidak mau bekerja, tetapi mencuri. Jadi karena itu di dalam surat kepada Efesus di sini Paulus menasihatkan mereka, janganlah mencuri lagi. Perkara ketiga yang kita ingin bertekad ialah tidak lagi mencuri. Saudara-saudari, mencuri ini ada dua aspek. Mencuri dari sesama manusia dan yang lebih teruk mencuri dari Tuhan. Kita tahu di dalam kitab Malaki ada memberitahukan tentang apa itu mencuri bagian Tuhan. Ya, kita sering didorong, dinasihatkan, diingatkan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Karena jika tidak, itu tertakluk sebagai mencuri bahagian Tuhan, karena sepersepuluh dari pendapatan kita itu adalah sebenarnya harus dikembalikan kepada Tuhan. Kemudian dari sesama manusia, mungkin sebagai pekerja, kita juga curi-curi masa, pun mencuri. Curi-curi kebendaan itu adalah mencuri. Jadi jangan lagi mencuri. Dari aspek jangan lagi mencuri ini kita lihat ataupun kita diingatkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 15. Keluaran pasal 20 ayat 15. Minta maaf. Keluaran pasal 20 ayat 15 adalah sebahagian daripada ke-10 hukum yang diserahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran pasal 20 ayat 15. Keluaran pasal 20 ayat 15 dengan perkataan yang singkat, jangan mencuri. Saudara-saudari, ini adalah perintah Tuhan supaya kita jangan mencuri. Jadi bukan saja kita mau bertekad dalam memperbangunkan, meneguhkan kehidupan rohani kita dengan jangan mencuri. Lebih-lebih lagi, ini adalah satu perintah yang secara langsung dari Tuhan dan ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Baik, kita lihat lagi dua perkara tentang jangan lagi mencuri. Yang kedua, kita lihat Amsal. Amsal 30. Amsal 30 ayat 9. Amsal pasal 30 ayat 9. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Saudara-saudari, jangan mencuri lagi. Karena mencuri itu mencemarkan nama Tuhan. Amsal pasal 30 ayat 9, kalimat terakhir mengatakan, kalau aku miskin, aku mencuri. Mencuri itu membuatkan nama Tuhan itu menerima nista, mencemarkan nama Tuhan. Jadi jangan lagi mencuri, karena itu mencemarkan nama Tuhan. Yang yang kedua, untuk tekad yang ketiga ini, ialah jangan mencuri karena mencemarkan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, bagi poin yang ketiga, kita lihat 1 Korintus. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudari, dengan jelas dan terang, pencuri tidak akan ada bagian di dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudari, sebagai orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang mentaati firman Tuhan, adalah salah satu tujuan kita yang utama, yaitu supaya pada masa ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, Dia akan membawa kita, menjemput kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi jika sebaliknya kita melakukan perkara yang bertentangan, seperti mencuri, Alkitab dengan jelas mengatakan kita tiada bahagian di dalam kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, terkait yang terakhir ini, jangan mencuri karena firman Tuhan, karena akan mencemarkan nama Tuhan, dan karena pasti tidak ada bahagian dalam kerajaan Tuhan. Di dalam kesempatan ini, kita berkongsi tentang 3 perkara yang kita ingin tekatkan untuk meneguhkan lagi kehidupan rohani kita. Yaitu yang ketiga perkara ini kita boleh lihat di dalam Efesus pasal 4. Yang pertama, tidak lagi menjadi anak-anak di dalam kehidupan rohani, di dalam pemikiran terhadap kebenaran. Yang kedua, Jangan lagi menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, tidak lagi mencuri atau jangan lagi mencuri. Saudara-saudari, kiranya perkongsian firman ini menjadi satu dorongan, peringatan buat kita di dalam kehidupan harian kita, lebih-lebih lagi di dalam kehidupan rohani kita. Dan kita bersandar kepada kuasa pimpinan Tuhan oleh Roh Kudus Tuhan untuk membantu kita supaya tekad kita ini kita dapat benar-benar jalankan dan kita dapat benar-benar pegang dan teguhkan. Semoga Tuhan Yesus terus memimpin dan memberkati kita dalam kehidupan harian dan juga dalam iman, kepercayaan, pertumbuhan iman kita. Seterusnya, sekali lagi, sebagai mengakhiri kebaktian, kita menaikkan pujian. Kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 225. Kidung 225.
Ku harus mohon karunia roh, kuasanya besar di hatiku. Dia menguatkan rohaniku, berbuah baginya. Ku kan girang kumpul di sorga, terima kemuliaan yang besar. Hati bersih tiada dosa, karena turut rohnya. Ku harus dengar suara rohnya, taati semua kehendaknya. Rajin dan setia layani dia, selesaikan tugasku. Bukan kirang kumpul di sorga, terima kemuliaan yang besar. Hati bersih tiada dosa, karena turut rohnya. Jangan padamkan gerakan roh, dia membantuku saat lemah. Selalu beriku kekuatan memegang firman-Nya. Ku kan girang kumpul di sorga, terima kemuliaan yang besar. Hati bersih tiada dosa, karena turut roh-Nya. Ku harus taat pimpinan roh, singkirkan semua hawa nafsu. Kuasa itu bunga latinya, menjadi alatnya. Ku kan girang kumpul di sorga, terima kemuliaan yang besar. Hati bersih tiada dosa, karena turut roh-Nya.
Syukur pada Tuhan Yesus, kebaktian kita berakhir di sini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kita, memberikan kita hati yang sentiasa mengingati dan berteguh di dalam menjalankan tekad kita. Kita juga jangan lupa di dalam doa-doa kita, setiap kali kita berdoa, kita mendoakan iman di dalam jemaat kita di gereja. Kita juga mendoakan iman di dalam keluarga kita. Kita juga mendoakan keadaan terutama bagi pekerja-pekerja baris hadapan di negara kita khususnya. Dan di seluruh dunia secara amnya. Kiranya kasih karunia Tuhan itu menyertai kita semua dan memberi kita damai di dalam negara kita supaya kita dapat menjalankan dan mempunyai satu keadaan yang dapat memberikan kita damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan harian kita dan juga kehidupan iman kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
dengarlah doaku, jangan Bila berkat-Mu. Amin.
Kepada Tuhan Yesus, kebaktian kita pada malam ini berakhir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.